Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Ці може дійсти до фактичного розриву дочинення поміж Білорусю і Європою. Ці можуть неузабаві попросити білоруських послов покинути європейські столиці. Віце-спікер Європейського парламенту Яцек Протасєвич у інтерв'ю нашому радіо сказав, що евроструктури хочуть дати Мінську час на роздум до наступної сесії у Брюсселі.
Ми адмислово вирішили резолюцію у справі Білорусі ухвалити праз два тижні під час сесії у Брюсселі. Офіційно можна почути, що програма сесії Європарламенту вже і так була надто напружена. Однак же, останнім часом мали місце безпрецедентне у європейській історії останніх років події. Конфлікт поміж Білоруссю і Євразвязом настільки обвострився, що тепер залишається тільки один крок від фактичного розриву дипломатичного дочиненню, попросить білоруських амбасадорів у країнах Євразв'язу, щоб вони виїхали на консультації і таким чином обмежувати дипломатичні дочиненні до такого узровню, як тепер гэта ёсць поміж Мінськом і Вашингтоном. Этого нельга выключаць, але мы вырашылі даць крыху часу на роздум, перадусім Мінску, бо гэта Мінск усё пачаў. Можа, цягам гэтых двух тыдняў надыдзе паразуменне, зменіцца рашэнне. Мы не хочам ізаляваць Беларусь, але хочам дамагчыся ад Мінску таго, што для нас мае асаблівае значэнне. На сёння гэта перадусім вызваленне палітвязняў.
Што для нас шчагульна істотна? На дзіш, то ёсць увольненне вязнёў палітычных.
Сказав Яцек Протасєвич. Нагадаю, черговий віток дипломатичного напруження поміж Брюсселем і Мінськом узник після поширення спису неуязних у Євразв'яз. Коли після резкої реакції Мінську Білорусь почали покидати посли Євразв'язу, МЗС Білорусі спробував дати сигнал до міру і полагодити дипломатичний конфлікт. Однак Олександр Лукашенко сапсував усю дипломатію, коли образливо виказався про керівнику МЗС Польщі і Німеччини. Європа таким чином пропонує Мінську остинуть і дає зрозуміти, що питання поліпшення відносинів упирається у політв'язнів. Ну, а тим часом опозиційні білоруські політики на власній практиці довідуються, як працює так званий «чорний спіс» на дворот. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, якого 7 сакавіка поміжники не випустили з Білорусі, дагэтуль не отримав ніякого офіційного повідомлення про те, що йому заборонений виїзд з країни. Як лічить політик, тим самим порушений закон об уїзді у Білорусь і виїзді з яє. Поводля гэтага документу особі, якої часово заборонений виїзд, повинні повідомити про гэта не пазней, як тягом одного дня від дати прийняття рішення. З протягом теми Владимир Глот.
Валерий Фадеев, намісник старшині Конституційного суду Білорусі у його першому складі, підтверджує, у законі об порядку виїзду з Республіки Білорусь і уїзду у Республіку Білорусь громадяна у Республіки Білорусь прописано, громадянина треба обов'язково попередити, що йому не дозволяється виїжджати за межу.
Государственный орган или иное юридическое лицо, принявшее решение о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь, не позднее одного дня с даты принятия решения о временном ограничении на выезд, направляет гражданину соответствующее извещение. То есть повинен попередить, что ты не можешь выезжать за межу, потому что сапраўды граждане могут в этом выпадку, ну, видать, потерпеть некие убытки. И что тычется того, кто выконывает это решение, это органы пограничной службы.
Анатолию Лябецьку помежники пораили звернуться у подразделения департаменту громадянства и миграции по месту своего жыхарства. Менавіта там он может дознаться, чему его затримали на меже. Опозиційний політик сказав Свободі, що пойде у департамент після виходних. Разом з Анатолієм Лябецьким у Литву їхали ще 5 активістів ОГП. Їм усім білоруські поміжники дали дозвол на пересечення державної межі. Однак на зворотному шляху некоторих чекали сюрпризи. Так сябра політради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський сказав Свободі, що тепер ведає ціну слова білоруського офіцера.
Я просто їхав з Вільні і у тягніку пройшов контроль поміжний, митний. И уже тягник повинен был отправляться, тут подходит до меня помежник, каже, пройдемте на мытный догляд. Фактично, они меня сняли с тягника, Я им казав, що це значить, що тоді я тільки до раніці буду чекати, бо більше тягнікув нема. І вони казали, ні, ми вас посадимо, не хвалюйтеся. І той майор, який мені це обіцяв, після зник, я зрозумів, що таке слово білоруського офіцера. Ну, провели нагляд, зрозуміло, нічого не знайшли. І покинули мене там. Дякую Богу, там у нас є організація. Я поехал до лидера нашей районной организации «Островцы» Ивана Федоровича Крукава. Я его переночевал раницей уже на технику, вернулся в Минск.
Белорусские помежники звернули особливую увагу и на старшиню виконкаму АГП Оксану Крищанович. И она была у той группе, але верталась из Вильни у Минска автобусом.
В автобусе ехало всего 4 человека.
У автобусе ехали усяго 4 человеки, включаючи мяне. И нас более за годину протримали на мяжи. Усе прошли праз особистый нагляд. Мне так подавалось. Здалося, що помежники подозрували, що гэтыя люди нечым звязаныя са мной. Бо іх увесь час пыталіся, ці не прасіў нехта іх перадаць некаму некія рэчы, і іх сумкі вельмі уважліва ператрэслі. Пасля таго, як праверылі гэтых трох людзей, памежнікі пачалі займацца асабіста мною. Перарылі ўсе мае рэчы, прагледзілі ўсе мае паперы, нават хацелі забраць блякнот з асабістымі запісамі. Мяне запрасілі на другі паверх да начальніка. І там цягам гадзіны, у іх былі некія праблемы з архтэхнікай, складалі акт мытнага нагляду. Мы вельмі хутка прайшлі літоўскую мяжу і спадзяваліся, што і беларускую пройдзем хвілін за 5. Але калі вакол нашага аўтобуса забегала вялікая колькасць памежнікаў, я зразумела, што тут нешта не тое. Яны доўга раіліся. І я ўжо была гатовая, як кажуць, з рэчамі на выхад.
Я ўжо была гатова з вещамі, скажам так, на выхад.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецькі і яшчэ 5 партыйных актывістаў раніцай 7 сакавіка накіроўваліся з Менскую Литву. Лябецьку белорусские помежники забаранили пересекать державную мяжу. Тлумачэння адмовы яны не дали. Сам Лябецька лічыць, што трапіў у чорны спіс апазіцыянераў, якім улады забаранили выязджаць у краіны еўразвязу. Беларускія улады офіцыйна не пацвярджаюць, што такі спіс існуе.
Ну, а зараз наша пытанне. Ці лічыце вы адэкватнай мерай уладаў на пашырэнне спісу неўязных у еўразвяз абмежаванне ў перамяшчэнні выбраных беларускіх грамадзянаў? На гэтае пытанне адказваюць гамельчукі.
Это дает такую характеристику владе. Вот это уже на самой справе есть история и признак просто нецивилизованного политического режима.
Это, как вам сказать, произвол официальных властей. Это право каждого человека выезжать или не туда, куда он хочет.
Смотрите, как Мигнатия почему запрещает. Потому что они в оппозиции. Ну так что тут непонятного?
Надо объяснять причины народу, почему нельзя ехать. Дело в том, что ведь и запретили чиновникам, судьям запретили выезд в Евросоюз. Ответ власти пошли на эту меру. Показать, что это государство тоже имеет свое какое-то видение в политике, в общении.
Это порушение права у человека, по-первых. А по-другое, хай у нас не пускают за межу одного политика так званого. И не упускают, когда уже куда выедет. Пожадано, как бы он выехал в Гагу и назад не приехал.
Я лечу, что это недобрая справа. Все люди должны выезжать незалежно от того, как к ним относится влада. Чем больше контактов, тем лепше будет и для Европы, и для Беларуси.
Запрет выезда за границу – это вообще само по себе неправильно. Человек должен иметь возможность самостоятельно путешествовать.
Нет. Нельга забороняць. Калі ён лічыць, што наша краіна дэмакратычная, то нельзя так рабіць. Гэтыя людзі змагаюцца за суверэнітэт Беларусі, за дэмакратыю. Калі да яго так паступілі, то ён заслугоўвае. Ті людзі, якія яго падтрымліваюць, заслугоўваюць, щоб яны не выїжджалі туды.
Конечно, плохо сделали. Надо, чтобы люди выезжали за границу. Нельзя им запрещать выезжать. Надо выяснить, почему так произошло, и наказать виновных.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Чаму малыя беларусы размаўляюць матам? Як зацікавіць дзяцей кнігай, калі ёсць інтэрнэт? Што абавязкова прачытаць, каб быць прыстойным чалавекам? Аслюк і Дашук – розныя пакаленні знакавых прозвішчаў беларускага кіно. Адказваюць на гэтыя пытанні ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
«Вашы дзеці» і Александра Дынько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Галадоўніка Сергея Каваленку на Валадарцы наведаў пастар Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць вязня спыніць галадоўку. Перадае Алег Груздзіловіч.
У 1989 годзе на першым з'ездзе БНФ Эрнст Сабіла зачытваў Біблію, асвячаў палітычныя мерапрыемства. Пры ўчорашняй сустрэчы з Сергеем Каваленкам, сябрам партыі БНФ, пастар Сабіла адмыслова нагадаў пра гэтую падзею. Паводле пастара, ён працытаваў галадоўніку тое месца з Біблії, дзе патлумачана, дзеля чаго можна ахвяраваць целам.
У ахвяру годную Богу, вот у якую ахвяру, і для разумнага служэння вашага. Значит, это ахвяра несмиротная, это ахвяра такая, ну, коли приходится тогда нигде не доесть, не доешь на справе своей, не достать, не дости на справе своей, ахвяруй. Это ему явно внутренно не посподобалось, и он перепынил меня, ну, и поставил свою тираду словесную, что он голодовки не спынить. И он будет голодовать до опошнего конца, и он спынет голодовку только тогда, когда его вызовут, и он будет у семьи.
Отец Эрнст Сабіла за советским часом больше за 10 годов отбыл в лагерах за свои религийные погляды. И он каже, что шмат бачил голодовников, у тем лику таких, какие шли до конца. Пастор пообещал молиться за моральный стан Сергея Коваленки. Физичный стан голодовника отец Сабіла оценивает гэтак.
Что тычет его здоровья, видать, что все ж таки человек змордованный. У его не пытался, какие медицинские данные, а ей видать, что человек змордованный. Хотя он и пришел сам, и ушел сам, но але видать, что он схуднелый вельми. Отчувается у им слабость телесная. Это, безумовно, выник муштрующих уладов.
7 сакавіка Сергея Каваленку аглядалі ў 9-й клінічнай бальніцы. Там Каваленку прапанавалі стацыянарнае лячэнне, але з умовай, што ён адмовіцца ад галадоўкі. Вядома, што Сергей Каваленка не прыняў гэтага ультыматуму, і яго вярнулі на валадарку. 9 сакавіка намеснік старшыні партыі КГП БНФ Юрась Беленькі звярнуўся ў пракуратуру з просьбай абавязаць адміністрацыю валадаркі пакласці Сергея Каваленку ў цывільны шпіталь без умоваў.
Чалавек у такім стане проста трэба ў лякарню класці. Ніякіх умоў, якія умовы могуць быць выстаўляцца зараз гэтаму чалавеку у такім фізічным стане? Толькі ў лякарні і ўсё.
Паводле апошніх звестак, Сергей Каваленка важыць 55 кілаграмаў. У яго пачаліся праблемы з ныркамі, ён горш бачыць і чуе. Жонка Сергея, Алена Каваленка, спрабавала перадаць мужу ў турму адмысловую медычную прыладу для прымывання страўніка, але ёй не дазволілі. Сказалі, што такія прылады ёсць у турэмным шпіталі, там могуць зрабіць прымывання страўніка ў любы момант, паведаміла Алена. Ці прапанавалі гэтую працэдуру Сергею Каваленку цяпер?
Гэтага я не ведаю. Прапанавалі яму ці не прапанавалі, не ведаю нічога.
Сергей Каваленка галадуе з перапынкам ад сярэдзіны снежня. Актывісту прысудзілі 2 гады і месяц зняволення за парушэнне адбыцця пакарання хатняй хіміі за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы.
Навіны ад Алега Груздзіловіча. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Віцэ-спікер Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч пацвярджае, што рэзалюцыя па Беларусі будзе ўхваленая праз 2 тыдні на сесіі ў Брусэлі. Анатолю Лябецьку ніхто дагэтуль не паведаміў, чаму яго не выпусцілі за мяжу. Палітык лічыць, што такім чынам парушаецца закон аб уездзе і выездзе з краіны. Галадоўніка Сергея Каваленку на валадарцы наведаў пастар Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць актывіста спыніць галадоўку. У Смалявіцкім раёне сабрана больш за 5000 подпісаў пад зваротам на адрас Александра Лукашэнкі з патрабаваннем адмяніць рашэнне аб размяшчэнні тут беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Генпракуратура Кыргызстану завяла крымінальную справу па факце ўцёкаў Ахмата Бакіева, роднага брата Курманбека Бакіева. І на чарзе эканамічная тэма. Пасля леташняга амаль трохразовага абясцэньвання беларускі рубель апошнім часам пачаў умацоўвацца. Цяпер абменныя пункты камерцыйных банкаў прымаюць даляр у калідоры 8100 рублёў. Наколькі устойлівая тэндэнцыя росту курсу беларускай валюты, высвятляў Ігар Карней.
Пасля аб'яднання ў кастрычніку мінулага году 2 гандлёвых сесіяў на беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля ўсталяваўся на знацы 8600 за даляр і ад таго часу досыць істотна вагаўся. Ад верхняй мяжы ў 9100 да цяперашніх амаль што 8000. У чым сакрэт цяперашняй стабільнасці нацыянальнай валюты? Гаворыць старшы аналітык Форекс Клуб у Беларусі Валерый Палхоўскі.
Секрета нету, скорее всего, в 2011 году он был немножко передевальвирован, даже чисто психологически. Если смотреть на уровне 8-100, участники нормально меняются, объемы сохраняются, текущий курс, получается, их устраивает. Единственное, что мы лично предполагаем, что все-таки Национальный банк здесь на уровне около 8000 его встречает и выходит на рынок с интервенциями. То есть, приближившись к 8, он где-то на 100-150 рублей отскакивает вверх в область где-то 8200-8300.
На тле амаль что 200% минулогодней девальвации рубля и больше чем 100% инфляции, большинство экспертов схилялись до думки, что национальная валюта объективно не может быть нижайшая за знаку у 9000, ценово 10000 за доляр. Нечаканное умацывание рублевых позиций многие экономисты тлумачат резким повеличением амаль до 8 миллиардов долларов золотовалютных резервов, найперш дякуючи продажу Белтрансгазу и отриманию кредиту от антикризисного фонда Евразес, а так само с прияльными умовами поставки российских энергоресурсов. Між тим, на думку фінансового аналітика Олександра Мухи, ад гэтага году на бюджет тяжким грузом кладеться необходимость разлічуватися по ранейших позиках. Нездарма улады намагаліся отримати черговий кредит от Міжнародного валютного фонду, каб частково зменшить гэты тяжар. Але так і не знайшли порозуміння з потенційним донором. Суразмоўца лічыць, што выдаткі на абслугоўванне доўгу аслабяць пазіцыі рубля.
Давленне на валютныя рэзервы курс беларускага рубля ў 2012 і паслядоўных 13-14 годах будзе звязана з асуществленнем маштабных выплат з валютнага доўга, які, па нашым ацэнкам, складае около 33 мільярдаў долараў или около 90% ВВП. Начиная со второй половины 2012-го, по мере увеличения выплат совокупного внешнего долга, может вновь возобновиться давление на курс белорусского рубля из-за валютного резерва в сторону снижения.
Некоторые эксперты подозревают, что падению вартости рубля может посприять и пассивная компания, якая традиционно оттягивает на себе белизные объемы эмиссийных грошей. Отповедно, укидывание великой колькости неподмацеванных сродков подштурхне рост инфляции, якая сёлета запланованная в межах 20%. Ці не перабольшаныя страхі чакання пасяўнога сезону? Меркаванне выказвае аналітык Валерый Палхоўскі.
Понятно, что если этот процесс пойдет, то мы увидим, конечно же, ослабление белорусского рубля плавное. Хотя мы лично считаем, что Нацбанку и самому не мешало бы рубль немножко ослаблять. Все-таки реальный обменный курс усиливается у нас постоянно. То есть инфляция хоть и снизилась, но она остается. Номинальный курс держится на уровне, да еще и укрепляется. Все-таки реальный обменный курс получается усиливается. Это не очень хорошо для экспортеров. Особенно в свете планов на 1,5 миллиарда, которые мы запланировали, и плюс по внешней торговле.
7 сакавіка подчас брифингу начальнику Головного управления внешнеэкономичной политики Министерства экономики Роман Бродов заявил, что для подтримания конкурентоздольного экспорта у 2012 году ослабление курса рубля не спотребится. А это значит, что принамсі у ближайшей перспективе улады не разглядают варианты корректования рублевого курсу у привязцы до основных валют.
Протяг теми у експертизі свободи.
Старшиня Нацбанку Білорусі Надія Єрмакова заявила, що Білорусь зацікавлена в отриманні нового кредиту МВФ, але може обійтися і без його. Чи справді сьогоднішній стан білоруської економіки дозволяє покуль обійтися без нових заміжних кредитів? Наскільки критична величиня білоруських довгів і як цей тяжар впливає на економіку? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залескі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». На 10 сакавіка дачнікі і жыхары Смалявіцкага району запланавалі правесці сход, каб абмеркаваць планы ўладаў пабудаваць на тэрыторыі району кітайска-беларускі індустрыяльны парк. Арганізатары сходу выступаюць з ініцыятывай правесці мясцовы рэферэндум на гэты конт. Паведамляе карэспандэнт «Свабоды».
У Смолевицьком районе собрано больше за 5000 подписов под зворотом на адрес Александра Лукашенко с потребованием отменить решение об размещении белорусско-китайского индустриального парка. Копии подписов и коллективных зворотов накированы так само амбассаду Китая. Люди заявляют, что их полохают масштабы будовництва и то, что под заводы и фабрики отыдут и уродливые земли, у тымлику приватизованные летища и зоны отпочинку и Менский водозабор. Реакции Александра Лукашенко и амбассады Китая покуль нема. Тем часом ініціативна група працівників побудови китайського індустріального парку, яка складається з 8 чоловік, закликала провести місцевий сход 10 соковіка о 13 годині на території садового товариства «Алєся». Гети сход буде розглядати питання об ініціонуванні місцевого референдуму. Одна з сябров ініціативної групи, спадарня Ірина, переконана, що такі масштабні проєкти повинні проходити обміркування на узровні місцевого референдуму.
Нам говорять власті, ви що, проти інвестицій? Ні, ми не проти інвестицій, але треба відрізняти кредити і інвестиції. Ізвісно, що китайці не роблять інвестиції, вони видають кредити. Це цільовий кредит, за ці гроші буде оплачуватися труд їх робочих і буде закуплено їх обладнання. Але бідним білорусам прийдеться віддавати ці 30 мільярдів.
Як планується, китайські підприємства будуть розміщатися на території у 80 квадратних кілометрів. Тепер тут 15 вісок і 30 дачних кооперативів. Більшість господарів – люди сталого віку. І не бояться стратити свою майомость. Многі з них просто наполоханы. Говорить один з таких дачников – спадар Іван.
Многі оставили квартиру в городі дітям, попереїжджали вже жити сюди на дачні садові участки. І не можуть зрозуміти, як в такому возрасті вони можуть приступити до чомусь новому будівництву і чому, собственно, з ними намагаються вот так поступити.
Спадар Михаїл так само категорично супроць гэтага будівництва.
Проти, категорично проти. Все на своєму горбу в течение 20 лет все это создавалось.
Завтрашний сход не перший у Смолевицькому районі, а він стане найбільш масштабним. На його запрошені сябри 30 садових товариств і вёсок, каже інший ініціатор сходу спадар Євген.
Следующий шаг, который обсуждается сейчас, это местный референдум Смолевичского района, потому что если они хотят идти навстречу общественному мнению, если общественные слушания носят рекомендательный характер, то остается только референдум.
Информационную и юридичную допомогу жихарам и дачникам Смолевицкого района забезпечивает громадянская компания «Говори правду». Один из ее лидеров Андрей Дмитриев. Удокладняем это сходу, який збирається завтра.
Зараз есть два питания, которые являются принциповыми. Первое питание – это открытие документов, которые пишутся за этого парка для громадськості, то есть у всіх розліків, чому це увагу вигодне для Білорусі, чому це потрібно для Білорусі. А друге – створення інших пляцовок, на яких цей парк може бути збудований.
Потлумачу Андрій Дмитрієв. З вами Радіо Свобода. Сёння 9 сакавіка святкуе сваё 50-годдзе Генік Лойка. Адзін з лідараў першых нефармальных беларускіх моладзевых суполак, талака і майстроўня, знаны скульптар і культурны дзеяч, прызнаецца, што галоўнай справай свайго жыцця лічыць беларускі нацыяналізм. З юбілярам гутарыла Валянціна Аксак.
Нягледзячы на паважную дату жыццёвага календара, спадар Лойка настойвае, што імя ягонае не Генаць, а Генік, бо так называла яго маці і так зазвычайна было паводле старабеларускай іменнай традыцыі, якая ўжо амаль знікла.
Форма Генік – гэта памяшальна-ласкальная форма, і ўжо ў дарослым стане можна было пад яе адносіцца. Прапагандую толькі таму, што мы губляем такія формы, таму ось я хачу даць ёй жыцця.
Траіх сваіх дзяцей ён з жонкай Аленай назваў згодна з родавым дрэвам і гістарычнымі персанажамі – Яраш, Кіра і Любарт. Пасля заканчэння беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту Генік Лойка паспеў папрацаваць у музеі народнага дойлідства і побыту, у заслаўскім гісторыка-культурным запаведніку, у мастацкім каледжы імя Ахрэмчыка, у менскай мастацкай вучэльні імя Глебава. Цяпер ён вольны мастак і можа цалкам засяродзіцца на любімых праектах. Адзін з іх – пленэр пясчанай скульптуры «Пясок злятае, міт застаецца», якім ён захоплены больш за 10 апошніх гадоў.
У мяне быў настаўнік, і ён сказаў такія словы калісьці, што манументальна мастацтва пакідае пасля сябе такі след, што яго проста пасля не знішчыць. Атрымліваецца, мастакі стараюцца на гэтай зямлі не пакінуць след, а наследзіць. Вось мяне гэта ўразіла, гэта слова. І чамусьці вот так атрымалася, што ўся творчасць, скульптурная творчасць, засяроджваецца на пяску, на гіпсе, каб рабіць скульптуры і не пакідаць следу пасля сябе.
У гэтым жарце не ўся творчасць Генніка Лойкі. Ён зрабіў цэлы шэраг барэльефных дзеячаў беларускай культуры, мемарыяльных шыльдаў, надмагільны помнік паэту Анатолю Сысу. Ды няздзейсненая мара пра скульптурны твор грунтуецца на трывалым матэрыяле.
Ён ужо ёсць у праекце, ён абавязкова будзе зроблены. Калі ён на небе там стварыўся, значыць, тут на зямлі проста адлюстроіцца. Гэта будзе паркавая скульптура ў парку Янкі.
Юнацтва юбіляра припала на часи перших неформальних молодівих суполок – «Талака» і «Майстровня». Захоплення національної культури, історії, реконструкція дзея фальклорных традыцыяў, спеўных святаў і народнага тэатру, змаганне за помнікі дойлідства і родную мову разам з сябрамі тых суполак сфармавалі персанальныя жыццёвыя прыярытэты.
Калі быў маладым, у мяне было шмат гурткоў, шмат напрамкаў дзейнасці, розныя захапленні былі. Інстытут з мяне рабіў вузкага спецыяліста, а я стаў нацыяналістам шырокага профілі.
Кажа скульптар Генік Лойка. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Давно не гляджу телебачення, бо як тільки включу на екрані, одразу зникає давно приявшаяся фігура одного актера. Чи то день, чи позня ніч, або посідження клубу а-ля п'яти попугаїв. Виступлені державних особ, які розповідають нам, як нам добре живеться, нашмат лепш, чим пігмеєм африканським. Бо тоді глядальники учовують нам твої ідеї ринкового соціалізму, інші. Чотири не злазить з екрана, обіцяючи нам царство небесне і вічний покой. А на самій справі, як казали старожитні римляне, вони хлопають у ладоші, коли слышать погребальний дзвон. Во всіх виступленнях один лейтмотив. Ну і бандити ці американські імперіалісти, де об'єстрабівши натовці, не дають нам спокійно будувати ринковий соціалізм. Тільки і марить, як би хочеш захопити нашу Білорусь, а нас з вами перетворить у своїх рабов. І ще раз нас люди, хто гетою безглудицю ди лухту вірить.
Наконец-то Лебедько получил то, что он заработал. Ездил по границам, выпрашивал санкции для других, вот и сам получил. Удивительно еще, сколько Лукашенко будет терпеть свободу. Его корреспонденты по городах ползают, телефон работает, почтовый ящик работает. Пора и на свободу такие санкции навести.
Неужо мы вертаемся у часы былого союза, коли были так званые невыязные? Кольки их было тады, не ведаю, але кому удавалося пересячи межу, там и заставалися. Вот и хоча Лукашенко спровадить далей от себе всех незгодных, как спокойней спалося, допилося. А мы тут поглядим, кто застанется. И еще Ярмошина огучила Лукашенкову пропанову. Никого на будущие выборы, где в развязу, не запрошать. Да что, шановные господары, и далее будем агитовать за выборы. И обецанки, цацанки потребовать от кандидатов в палатку. А может, переглядим свои меркования и отдадим голосы за бойкот. Не укрыл, дукажучи, не газнул наступать на те самые грабли.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Віце-спікер Європарламенту Яцек Протасевич підтверджує, що резолюція по Білорусі буде ухвалена через два тижні на сесії у Брюсселі. А Наталю Лебедьку ніхто догэтуль не повідомив, чому його не випустили за межу. Політик лічить, що таким чином порушається закон об уїзді і виїзді з країни. Галадоўніка Сергія Каваленку на валадарцы наведаў пастор Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць актывіста спыніць галадоўку. У Смалявіцкім раёне сабрана больш за 5 тысяч подпісаў пад зваротам на адрас Александра Лукашэнкі з патрабаваннем адмяніць рашэнне аб размяшчэнні тут беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Генпракуратура Кыргызстану завяла крымінальную справу па факце ўцёкаў Ахмата Бакіева, роднага брата Курманбека Бакіева.